Застаецеся на хвалях радыё Свабода. А зараз перадача без гальштукаў. Штогод у снежні да чарговых угодкаў падпісання белавецкага пагаднення аб спыненні існавання СССР беларускія афіцыйныя СМІ навязваюць грамадству дыскусію пра тое, што ж адбылося ў Віскулях пад канец 1991 году. Гучаць заявы пра здраду радзіме тагачасных кіраўнікоў Беларусі, Расіі і Украіне, пра трагічную памылку. Каму і навошта праз 23 гады трэба ставіць пад сумнеў гістарычную падзею, якая адкрыла шлях Беларусі да незалежнасці. У перадачы бяруць удзел палітыкі двух пакаленняў: Пётр Садоўскі, дэпутат легендарнага Вярхоўнага Савету 12-га склікання, і Юразь Губарэвіч, першы намеснік старшыні руху за свабоду, які прыйшоў у палітыку ўжо ў новай Беларусі. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
У звязку з віскулёўскім пагадненнямі няўжо яшчэ нешта не сказанае? Няўжо засталіся яшчэ нейкія дыскусійныя моманты, каб і праз 23 гады зноў і зноў пачынаць дыскусію вакол гэтай падзеі? Няўжо не даказаная справядлівасць таго кроку?
І я павінен сказаць, што я сёння вот адкажу на гэта пытанне не так, як я адказваў, можа, нават 10 гадоў назад. Першае, чаму людзі дагэтуль не супакояцца і вот нешта ўсё шкадуюць? Я б на першае месца паставіў, што аб'ядноўвае абсалютна ўсіх, хто пра гэта гаворыць, ну што жыццё наша яшчэ не выдатнае. Людзей пужае гэта няўпэўнена, што ж там будзе заўтра, што за тымі зачыненымі дзвярыма. Пра гэта кажуць і расейцы зараз, тым больш пасля ўкраінскіх падзей. Другое, на ўзроўні побытавай свядомасці, мне здаецца, людзі чуваюць сябе не горш забяспечана, чым тады. Можа, лепш. І апошняе, я б сказаў, трэба адрозніваць узровень такі, я б сказаў, геапалітычны. Пра гэта можна спрачацца, і тады і сёння адказ будзе розны. І тут трэба дазволіць людзям гэта рабіць. Іншая рэч, што ёсць крымінальны кодэкс і паліткарэктнасць.
Юрась, а як вы успрымаеце гэтыя падзеі? Ці цэніце вы тое, што адбылося тады, і наколькі гэта сапраўды паўплывала на тую Беларусь, незалежную еўрапейскую, за якую вы змагаецеся?
Вот не глядячи на то, что на самом деле на зломе 80-х и 90-х я был школьником, але я цудовно памятую подеи того життя, цудовно памятую крах СССР апошние годы, дефицит, громадские настрои, чаканье изменов. И то, что в Беларусь пришла незалежность, оно было воспринято громадством. Может быть, с некой настерогой, может быть, были пэўнае разочараванне пасля, не ўсе хацелі ісці новым шляхам, шмат хто чапляўся за мінулае, але тым не менш людзі ўспрынялі як новыя магчымасці. Стварэнне незалежнай дзяржавы, тое, што мы зараз будзем будаваць жыццё самастойна, тое, што мы нарэшце набылі сваю гістарычную землю, пра якую вельмі шмат інфармацыі, дарэчы, з'яўлялася таксама і для моладзі, я думаю, што шмат для каго із са сталога пакалення это было адкрыццём, што мы тут не на пустым месцы, мы маем гістарычныя карані, нам чым ганарыцца. І сёння, калі беларуская ўлада кожным годам падкідвае сумневы, ці гэта быў слушны крок, ну яны проста рыюць пад сабой яму, бо калі б не было тых зменаў, калі б не адбылась незалежная Беларусь, не было б сёння Лукашэнкі на чале Беларусі, наўрад ці бы ён пры старой партыйнай камуністычнай сістэме здолеў бы зрабіць такую імклівую кар'еру.
Можа, Лукашэнка хацеў стаць генеральным сакратаром ЦК КПСС і кіраваць вялізным СССР?
Я лічу, што Лукашэнка ментальна завіс у 90-х, у тых гадах, калі ён прыйшоў да ўлады, калі ён зрабіў кар'еру от кіраўніка саўгаса праз дэпутацкае крэсла да крэсла прэзідэнта. Ён памятае, на якіх настроях ён гуляў, хто складаў асноўную частку яго на электарата, хто ўрэшце рэшт прывёў яго да ўлады. Яму цяжка перабудавацца і цяжка ісці далей за часам, бо час мяняецца, людзі думаюць абсалютна па-іншаму, но ён спрабуе сіламі сваёй прапаганды, сіламі дзяржаўнай СМІ стварыць зноў гэту камфортную атмасферу, у якой ён быў у 90-х гадах.
У дзяржаўных СМІ сёння працуюць вашы равеснікі пераважна, і менавіта яны вядуць гэтая дыскусія. Это што, зомбаваныя людзі, ці яны шчыра веруць? Пенсіянеры адыходзяць, пра якіх мы гаворым, і ўсё менш і менш тых, якія параўноўваюць і свае мізэрныя заробкі пералічваюць у даляры па 60 копеек.
Натуральна, ёсць людзі, якія ахвотна ў гэта вераць і вельмі заўзята публічна выступаюць, журналісты, каментары, ну, бываюць такія. Я лічу, што большасць это проста нармальныя цынікі, і яны ілгуць, баяцца, страх перажываюць. Тут трэба трэба жыць, сям'я корміцца, разумееце? Але мне здаецца, самая цікавая праслойка гэта людзі, якія разумеюць, але каб ачысціцца перад сваім сумленнем, яны пагружаюцца некуды туды, усплываюць наверх і тады апраўдваюць сваё вось гэтае становішча. Яны самі сябе пераконваюць, што гэта найлепшае ў гэтай сітуацыі. Ну, я б назваў большасць нашых аналітыкаў незалежных такія. Пісьменнікаў маладых незалежных такія, якія хочуць хутка перняць еўрапейскую этыку, эстэтыку творчасці і пачынаюць, як сказаць, направа і налево ўсё сваё крытыкаваць. Гэта людзі, якія проста самі сябе ўпэўнілі, што гэта так, што гэта яны робяць найлепшым чынам. Што калі не я, дык хто? Яны абсалютна цынічна, але этычна перакананыя.
Абсалютна пагаджуся з Пятром Садоўскім, што ёсць дзве катэгорыі маладым пакаленні, тых, хто шчыра служаць рэжыму, тых, хто прыстасоўваюцца, тых, хто будуюць кар'еру ў рамках сённяшняй дзяржаўнай сістэмы. Яны будуць казаць усё тое, што ім замовяць зверху. І вераць яны ў гэта ці не вераць, это не так важна, бо ён паляпшае свой дабрабыт і вбудоўваецца ў гэту сістэму. Але ёсць і тыя, якія спрабуюць нібыта выступаць з незалежных пазіцый, але насамрэч немагчыма цягам 20 гадоў, бачачы, што ніякае твое памкненне, ніякая твоя дзейнасць, праца не вядзе да зменаў, шукаць для сябе апраўданні, чаму так здараецца? Чаму ты хочаш пераменаў, ты працуеш на гэта, но нічога не мяняецца? Напэўна, у гэтых людзей адбываецца злом свядомасці, яны пачынаюць будаваць новую мадэль свету, новую мадэль існавання ўлады Беларусі, якую пачынаюць адпаведна апраўдоўваць.
Унутраную гармонію сабе ствараюць, каб спакойна спаць, каб не хварэць.
Міжволі ў звязку з віскулямі паралель напрошваецца з 39-м годам. Адбываўся падзел Еўропы ў прыватнасці Польшы паміж Гітлерам і Сталіным. Але далей гісторыя павярнулася так, цынічна званы вызвольны паход чырвонай арміі насамрэч прывёў к уз'яднанню, к далучэнню Заходняй Беларусі да БССР, і сёння афіцыйная прапаганда і пры камуністах, і сёння святкуе гэтую дату. Калі гаворка ідзе пра біскулі, пачынаецца здрада радзімы і ўжо ставіцца гэта пад сумнеў, нягледзячы на тое, што гэта прывяло да незалежнасці. Чаму гэтая дата спрэчная, а тая не?
Я лічу, што такія спрэчкі, размовы могуць адбывацца да таго часу, пакуль у Беларусі насамрэч не сфармуецца нацыя. Пакуль тут не будуць жыць тыя людзі, якія бачаць Беларусь незалежнай краінай, звязваюць з ёй сваё жыццё, свой лёс і адкідваць розныя інсінуацыі адносна гістарычнага шляху, ці мусіць быць яна, ці яна адбылася як незалежная дзяржава, ці мае яна нейкія перспектывы і так далей. Пакуль гэтым пытаннем займаюцца толькі эліты і контрэліты. Адныя з пазіцый недарэчнасці існавання як Беларусі як незалежная дзяржава, іншыя наадварот, пакладаючы ўсё сваё жыццё і працу на тое, каб Беларусь такое існавала. Пакуль гэта не хвалюе большую частку грамадства, то з'яўляецца месца для падобных развагаў.
Вы ўжылі ключавое слова злачынства, так? Злачынства па-руску гэта прыступ. Ноць, так? Можна са мной спрачацца, але я семантычна ўспрымаю расейскае прыступленне прыступіць закон, нешта де юре фармальнае. Беларуская ўжо мае нейкую маральную ацэнку. Тварыць чыніць зло. Пераступіўшы фармальна нейкія парламенцкія, магчыма, працэдуры, дзяржаўныя, прадугледжаныя канстытуцыяй, стварыўшы дабрачын, а не злачынства. Я, як тады старшыня камісіі па замежных справах, член прэзідыуму, я быў абураны прызнацца, як гэта ўсё выглядала. Прыехаў Гельцын, падарыў карціну Шушкевічу, грамата пра вызваленне там Воршы 1614 года. Стаіць Козыраў, падбег Краўчанка, я стаю міністр замежных справ. Ужыў такое мацернае расійскае слова, кажа, можа там Бурбулі з хлопцамі нешта пераблытаў. Але ж, кажа, мы вас шмат разоў вызвалялі ад палякаў і ад, там яшчэ ад каго, як літоўцаў. Ніякай геапалітыкі, вот такі сумбурненькі. Але ж, у выніку, дзякую Богу, атрымалася нармальна. Магчыма б, калі б Ельцын тады, як бы сказаць, у эйфарыі скасавання геапалітычнай адзінкі СССР, з адным скрыпам, сказаў, давайте аб'яднаемся, братнія народы. Чорт, я ведаю, я баюся, што можа б тамака нешта магло. Карацей кажучы, вынік аказаўся неблагі.
Нідзе не плачуць па СССР, а ў Беларусі плачуць.
Можа быць, тут прычына таксама ў тым, што кожны з народаў Савецкага Саюза ішоў па шляху да незалежнасці з рознай хуткасцю. Наперадзе гэтага былі краіны Балтыі, а ў іншых краінах, можа быць, вырашальнае значэнне мела не памкненне грамадства народа, а памкненне тых кіруючых элітаў, якія былі на той момант. Ельцыну было выгодно, не переймающие проблемы всяго Советского Союза захаваць контроль над яго велізарнай і найбольш эканамічна магутнай часткай, мець ва ўласнасці ўладу ў Расіі. Пэўнай ступені, напэўна, тымі ж меркаваннямі кіраваліся эліты і ва Ўкраіне, в іншых грамадствах. Адзіная Беларусь неяк выпадала з гэтай карціны. Нашы эліты былі завязаныя на Маскву.
За якой ступені стасуецца вось такія дыскусіі, аплёўванне той гістарычнай падзеі, якая прывяла да незалежнасці, з канстытуцыяй, з беларускім заканадаўствам?
Ну, з іншого боку, таксама нельга выключаць, што гэта ёсць проста праца па замове расійскіх, калі не спецслужбаў, то адмысловых фондаў, якія працуюць на пашырэнне ідэі рускага міра, знаходзяць людзей, якія гатовы прадстаўляць іх інтарэсы. І в Беларусі, і в Украіне такія людзі былі, напэўна, па ўсім свеце. В Европе хапае, нават в краінах ЕС, тых, хто стаяць нават зараз, калі всему свету цывілізаванаму бачна, куды каціцца Расія, што такое рэальная сутнасць пуцінскага рэжыма, все роўна ёсць людзі, якія будуць гэта апраўдоўваць, ну, напэўна, за нейкае матэрыяльнае ўзнагароджанне.
Я ўжыў два словы: закон і палітычная карэктнасць. У Літве прыняты закон, паводле якога чалавек, які і не лічыць, што 39-40 год, што гэта была акупацыя, ён павінен несці пэўную адказнасць. У немца ёсць цэлая група так званых аўшвіцкізэцца, законы паводле Ашвенціма, як бы ў перакладзе. Калі нехта пачынае ўслых сумнявацца, што быў Аўшвіц, Ашвенцім, што быў халакост, ён павінен несці за гэта пэўную адказнасць. Калі мы вернемся да канстытуцыі, дзе гаворыцца пра тысячагадовую гісторыю беларускай дзяржаўнасці, і калі таварыш Новік, падручнік па гісторыі для школ і для вышэйшых навучальных устаноў, кажа, што ВКЛ там і ўсё гэта міф, ён ужо выступае супраць беларускай канстытуцыі. Ну, зрэшты, калі мы святкуем дзень незалежнасці 3 ліпеня, таксама пэўным чынам антыканстытуцыйная дата. Ці скажам, закон пра грамадзянства. Першы раздзел, 3 абзац, пачытайце. Там пытанне грамадзянства звязваецца з суверэнітэтам. Што грамадзянін Беларусі павінны прызнаваць гэты суверэнітэт.
Вы таксама лічыце, што трэба ў заканадаўстве нейкім чынам адлюстраваць гэты момант адказнасці за непавагу да незалежнасці суверэнітэту?
Калі б сённяшняя ўлада была б зацікаўлена рэальна па будове незалежнай дзяржавы, гэта было б адлюстравана, была б абсалютна іншая палітыка і ў дзяржаўных СМІ.
Што можа зрабіць грамадзянская супольнасць, палітычныя рухі, партыі дзеля таго, каб належным чынам шанавалася беларуская найноўшая гісторыя, каб даносілася праўда пра тыя ж віскулі, пра дэкларацыю пра незалежнасці і каб у грамадстве ўзнікла ўсеагульнае адчуванне гонару і годнасці за тое, што мы жывем у незалежнай краіне.
На сённяшні дзень ісці на плошчу і там гвалтам, думаючы нешта памяняць, не тая сітуацыя, асвета і толькі асвета.
У перадачы «Без гальштукаў» бралі ўдзел дэпутат Верхоўнага Савету 12-га склікання Пётр Садоўскі і першы намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Вёў перадачу Вячаслаў Рафіцкі.